Trūkumą, kad jau principą tai vėl ją pamaksė 23 intero patono, kad tu būtų nuodėmis. Tada tie jau ir pat nuogalba aš maksą pinigus. Ir tu nieko nedarė, nuogalba sipyrės intero, tai laimė jau atvežtų, paštratą, tu pamaizdės su realizacijom ir tada bus ją maksą 89 intero. Svarbu vis par nieko nedarė. Pibružio to polo, nu tada lak, ne. Tad mes meklėjom kurią variantą, ką darėti samą za dinus. Un šobrīd bāze strādā, plus ekonomiskajā režīmā. Viņa nav uzlūdā.
Uz kurien aiziet šitās širotie zvaniņi, ko savāds jums
skurtas? Nu kā, šeit atvedi tīro iepakojumu, zvaniņi tad apkalpo zvanu mašīnā, kas iztukšo, un tie iet uz talsu lielo šķirošanas līniju. Tāpēc, ka tur ir piesārģījums. Šeit viņam atnāk tīrais materiāls. Saprotiet? Plasmasa kastes, kartone, va šodien, teiksim, stāv veselā, pačkas lielās ar uzpadomiem stāv no konzervu cehiem vecie iepakojumi kartone, ja? Tad viņi škova tik attaisot plēvi, liekot presē, sapresē ķipu un tev gatavs. Šeit nenāk no šitiem te zvaniem. Tāpēc, ka zvanos, es jau paskaidro, 40% neatbilstošais materiāls. Vai mums tev nenāk un likt?
Nu jā, bet tā līnija jau bija domāta priekš tam, lai ievestu, nu teiksim, kādreiz bija savādā konteineri, tagad ir zvani, izgāstu un pēc tam pie līnijas strādā cilvēks, lai līnijas atšķirot. Priekš tam jau bija tā līnija.
Ko šodien pateica par diviem kandidātiem, kas bija atnākošiem ugursomā raliņiem darbinieks? Atnāca meklējumu, kas ir kādīs uzdinājumu, atnāca mugursoma, viņš paskatījies, kas ir mugursoma, divas šitie tie sautami braļukas ir aliņi, ja? Viņš saka, nu es taču nestaigāšu cauru dienu, skatījušos, vai viņš ir izdzēvis, vai nav izdzēvis to pudeli.
Nē.
Mēs skatāmies,
man vēl viens jautājums par klientu apkalpošanu pēc būtības. Vai jūs arī to pārskatīsiet vai nē? Tas ir man tie personīgi, kas neatiecās uz šo. Ja tad, kad ir grafiks sastādīts, ir grafika diena, nu, ir tāda varbūtība, ka es nevaru to konteineru izvest ārā, viņi man neizved. Bet man par to paņem nav. Principā par neizvest to atkrituma, paņem naudas, uzrakst tēpas, man atbrauc vēlreiz, paņem atkal naudu, tiešām pa faktisko izvešanu. Vai šī izvešana
nefaktiskā? Mēs atbrauc jūtiskais un pēc mācīvēciskais.
Ne, vienkārši to, ka, protams, ka jūs...
Man būs liktais komentārs. Jūs tagad, kad biļet uz tramvaju, bet nepaspējat viņš aizbrauca tajā dienā. Jūs gribat braukt tāko šajā dienā, bet biļet šodienai. Jums kompensē?
Nē, jūs jau varat salīdzināt ar to, kādu man vēlaties.
Es arī dzīvoju, jau man apkalpo kulks.
Bet ja būtu jums konkurence, tad jūs tā nedarīt.
Tur arī pagadīt, tur nav arī nekāda konkurence, jau gala. Tur arī
kulks apkalpo. Nu, protams, viss viens apkalpo.
Nu, nevajag šito te. Un tā kā jau man ir grafiks pie ledus kapja, un es zinu, kādā...
Un tāds iespējas cilvēks, kas nepastāv, ne?
Jūs pakalīzes?
Nē, nu, izvest tev
uz
Jūs tagad norādāt, kāds man ir pienākums. Nē, nu kā tad ne, jūs sakat, ka man ir savu pienākumu.
Labi, vai Rīgumā galvojot līgumu vēl kādi jautājumi?
Te jau ir tas princips, kā strādā, tas ir tas princips. Klients darīs visu, klientam jāizdara visu.
Mēs arī darīsim, bet ja klients aizgrasīs tu,
Es tikai nesaprotu vienu, visu ļoti šķiro, pēc tam visu izbēd vienā vietā, visu kopā. Un tā visu laiku notiek.
Jūs nešķirojat visu, jūs iepariet zeltanā konteinerā, pēc pudeli, plēvi, kečupa, pudelīti, piedodiet, tad, kad sākās Covid, es regulāri vienreiz sēdien, vienreiz sēdien, bija arī braukājis un pēdījis, kāds morfoloģiskais sastāvs nāk no tā, ir atšķirīga, kāda ir šķirošanas tehnoloģija, šķirošanas līnija. Tur strādā 8-10 cilvēki. Maskās kaut vai cindos, bet arī tajos priekšmetos, kas tur izmetās, tur arī infekcija. Un tad man jādomā, kādu materiālu strādās šķirotāji. Tad es braucu un skatījos, cepgaļu izspiež ārā majonēzes pudelīti, iemet iekšā zeltnē kontenerā. Tas nav iepakojums, ja viņš nav pat izkalots. Bet viņu izmet šodien. Bet vienreiz nedēļā izvešana, piemēram, ir trešdienā. Viņš trīs dienas kartā laikā stāv. Kas tur notiek, kungs? noties infekcija.
Nu, tad izvedat audzināšanas kaut kādu projektu uztaisat un audzinat mūsu.
Mēs audzinām.
Nu, es tur kaut kā neredzu.
Caur sodīšanu. Nākošā periodā mēs arī pārskatām, mēs arī dalāmies pieredzē ar, teiksim, pašvaldību šodien kā zālu, kā, teiksim, Daugavpilī, ja? Mēs šobrīd paskatījāmies, ka nevajag izsakot šo problēmu. Jau šobrīd paskatījāmies, ka mēs pasūtīsim uz nākošiem un pakāpieniski pāriesim nākošu gadu uz jaunajām putīgām kontinentiem. Gan iepakojumā, gan sadzīves. Tad tā ir vēlreiz cilvēku parāda, nevis tā, ka to drīkst, to nedrīkst. Tad tā arī būs iedalīta iekšā drīkst met iekšā, a zaļo un a sākumā pusi, ko nedrīkst. Jā, tā ir pastāvīga audināšana. Diemžēl, es 20 gadus tajā nozarē strādāju. Kopš 2001. Gadā, no maniem pirmajiem uzstādītiem jūglā šķirošanas kontenēm, es joprojām mācu iedzīvotāju šķirot. Atgriežaties TV studijā 2001. Gadā un redzēsiet manu pirmo interviju.
Jā, bet tie cilvēki jau labprāt šķiro, viņi jau šķiro, kad gads atpakaļ, es arī biju patrons tādai pašai Vējom kungs, vēl biju pa ministri, un tad vēl nezinu, kas notikās. Cilvēki jau redz, ka tas ir vienkārši nenotiek tā lieta. Viņi visu laiku nav notikusi tā, loģiski nav notikusi. Jūs varat, nu, gluži nav, bet gluži arī nenotiek. Nu, kā tad nē, kāpēc, ka mēs runājam šodien, kāpēc mēs šodien runājam par šiem jautājumiem? Šobrīd, 10 gadu atpakaļ mēs runājam par tiem pašiem jautājumiem. Cik var runāt?
Es jums pateikšu.
Cik var runāt?
Cilvēks sapratīs, ka viņam jāšķiro, kad viņš nevis maksās 15 eiro pa tonu, bet viņš maksās tā kā Vācijā 120 eiro pa tonu. Un tad, saprot, es vēl mājā šķiroju. Un, principā, man bija 4 reizes, mēs dzīvojam 4 cilvēki ģimene, nešķirojam, ka nebija arī kūkā. 4 gadu atpakaļ viņam nebija tā iespēja. Man bija tikai viens atdzīves atkritums. Un man vēdā vienreiz nedēļā, 4 nedēļas mēnesī. Tad uzstādīja stikla konteineru, aizvešana vienreiz mēnesī. Zāvo, piemēram, vienreiz 3 mēnešus izvedīgā. Ja? Mēs izdevām vienreiz mēnesī. Man jau samazinājās, man uzstādīja dzeltenu iepakojumu, bet es patiešām tur lieku tikai plēvi un tikai papīru kartonu un pārējus. Un man šobrīd izved tikai 2 mēnesī. Otro un pēdējot nedēļu otru dienu, ja? Līdz ar to es šķiroju, samazinu savu maksu. Un tad, kad cilvēks to sapratīs, tad viņš arī taupīs. Bet tikai viņš sapratīs tad, kad viņa būs maksimālā cena. Jelkavā, starp citu, 22, cik bija kapējām tarifs. Un tad es varu izskatīties, ka, nu, viņš ir salīti sanāk, ja?
Vienkārši emocionāli smieklīgi tas, ka mēs 30 gadus dzīvojam un nemākam sakārtot attīkumus šo sfēru. Un es vēl projām redzu, ka viņi nav sakārtot. Tāpēc, ka ir milzīgs intereses. Milzīgs intereses.
Bet es jau cik tā tiekas ir desmit gadus no 9. Gada šī sistēma pīrūda strādā, bet jūs gribat pa vienu gadu, es viņu sakārtot.
Nu,
Jā, nē, es
domāju, atgriežamies no emocijām, tīri.
Jā, nē, es domāju, ka vadītājs jūs esat jaudīgs un jums noteikti izdosies sakārtot šo te visu, kas ir ielaists. Un tā, man tāds mazs jautājums, jūs diskusijas sākumā minējāt, ka Jūrmala tā kā grasās izstāties.
Viņa jau pagaidži gads tājas, viņa domāja tāda, ka Jūrmala izies no tas autom reģionāla plāna, apsaimniekošana plāna. Nevis reformu plāna, bet reģionāla.
Man pavisam īsts jautājums, jā. Tas mums kādas konsekvences uz mums būs kāds?
Nē, nekādējies.
Paldies.
Absolūti. Jo pēc reģionāla plāna apsaimniekošanas, atkrituma apsaimniekošanas plāna, Jūrmalas atkritumi atnāk uz Jūrmalas staciju un viņi arī par to maksā. Tā kā nekas nemainās, ne no iepakojuma ziņas, ne no apjoma kopumā. Un tas arī neietekmēs tarifu.
Jā. Labi, vēl
būdrēs.
Jā, man ir vēl
tā. Cik jums gadu vajadzēs?
Kā?
Cik gadu vajadzēs?
Trīs.
Trīs?
Jā.
Labi.
Jo, principā, lai saprastu, tad, kad es rēķināju arī visu to budžetu un tā tālāk, tā kā pagājuši gadu akcionāri ieraudzīja, ka beidzām 180 tūkstošiem peļņa, tā nav peļņa, kungi. Jo mīnusi no iepriekšējiem gadiem, tie 400 tūkstoši vai cik, mēs vēl sēdzam tos parādus iepriekšējiem, dabā resursā un tā tālāk. Tā nav peļņa, ir mums papīra. Ja šobrīd akcionāri sadarītu šos 180 blablā uz papīra peļņa, tad vispār tajā pašā momentā uzņēmums ir bankrots. Viņš ir šobrīd, principā, bankrots, jo viņam vēl ir 400 tūkstoši, Mēs vēl sēdzam, principā pabeidzam 18. Gada, vēl palika daļa no 19. Un vēl pēc grafika, kur mēs saskaņam valsts ieņem līdzisko, bet pašams ir vēl šito pārgu. Mums ir kopā vēl 400 tūkstoši parādi nepriekšēji periodi. Bet mēs šobrīd konsekventi visu maksājam.
Tā, labi, Kuntra vēl
jautājums. Par konteineriem. Cilvēki privātās mājās ir ceļu malā iemūrējuši tādu nišu, kur stāv konteineris. Piebrauc mašīnu, viņi, nu, kādreiz tā bija piebrauc mašīnu, viņi paņem, aizbrauc. Kāpēc tagad no tās nišas speciāli ir jāskum ārā, ja viņi tā niša jau ir pie trotuāra malas iemūra, tāpēc viņš ir jāskum no tās nišas ārā?
Es tā domāšu, es paprocīšu loģistiku speciālistē vai vispārēc, bet principā ir tā, ja cilvēks īstumē, es arī savu konteineru īstumē izvērtēm ārā, man ir tad viņš ir mājā, ja? Tad šoferis braucot redz, ka konteineris īstumē tā arī viņi jāpaņem. Ja konteineris nav īstums, tad varbūt viņi arī nav jāņem, varbūt nav arī pēc viņa grafika.
Bet tā...
Es precizēšu, es tu tiešām nevāk atbildēt, bet tā ir mana šobrīd loģika.
Tā niša jau ir ārpus vārtiem iemūrēta pie trotuāra, kur pēc būtības ir iekšā adrese jūsu mašīnām, ja? Viņi redz, ka tur ir jāpaņem
par vienu. Šobrīd es tik izteicu savu viedokli, bet domu, ja?
Jā. Nākošais par tiem širotiem atkritumu konteineriem. Vai jūs domājat, ka daudzdzīvokļu mājas... Var iemest kartonu, ja nāk viss lielās kartona kastēs iekš to mazo lūciņu, vai viņam ir riteni jāved uz pārkraušanas punktu un jānodod. Kā jūs domājat, vai tiešām nevajag nomainīt visus tos konteinerus, un ja jūs redzējāt jau...
Nu, ja mēs novirzīsim tagad, mums mēs aizsūtījām vienu šoferi, mēs nopirkām maiņas ir kā mašīnu ar 14 kubīgiem, aizmugurēju iekraušanu, skatījies bāzes, šoferi, kas brauka ar busiju, ja, savāc arī pa veikali, nu, kā par kartonu, ja, speciāli aizmēju kursos, viņš tā būtu, es nezinu, cēlā, ja, kura tā kategorija, smagai mašīnā, ja, tātad atmaksājam arī viņam to kursu, līgums ir uz attiecību laiku, ka viņš atstrādās to, nu, teiksim, nevar pamest darbu, kam ir mal atstrādēt priekubījumu, un mēs laidīsim šo zilo mašīnu, to skanētu. Būtu šita domina, ka varēs principā viņš arī līgt, un tad līgsim, tā kā Gabriela Veikala, kad noslēdzam mums līgumu, mēs viņam uzlīkam 1100 konteneri šitiem. Viņš ar to zvalni varu paņemt, bet šito mašīnu viņš paņemt. Principā, es varu jūsīt, ja savākot, ka mēs šoferis ietiek tā.
Tas ir uzņēmumiem, bet nevis daudzīvo pie mājām, ko lai dar daudzīvo pie mājas?
Vot ir īstums direktors, vot mums ir arī principā e-pasts, ir arī logistikas, ir savi pieprasījumi, ir savi vēlēšanas, paskatāmies, un tas sākam risināt, vai ne?
Bet jūs jau tagad ziniet, ka mēs sakām, ka tajos konteineros nevar ielikt, jo visi jau nāk lielos iepakojumos, jūs ļoti labi to ziniet. Un tas cilvēks, ja to, viņš pat nevar, tas pensionārs arī pat nevar saplēst to kasti, ja viņam pat spēks nav. Nu, teiksim tā. Nu, ir tāda piemēra.
Nu, jā, piemēra.
Par to ir domāt, vai jūs domājat par iedzīvotāju vēlmēm?
Labi, atzīmeši domāšu.
Nu, jūs jau pagājušajā teicāt, ka atzīmēts ir par to, lai tantiņā mežā brauc iekšā pakaļ. Jo pēc likuma jūs teicāt, ka viņš katru reizi, mēnesī vienu reizi, mums ir jābūt pakaļ, ja tā tantiņā nav, ja viņi nevar iznest, tad... Jūs teicāt par to arī, jūs domāsiet par to jūs.
Pamaisiem?
Jā.
Pamaisiem jau jūs mums ir tikā pašvaldība. Par to, vai jūs atļaut, vai neatļaut, jūs mums ir tikā maisiem.
Bet tur taču ir viena noteikumi.
Jūs ir tā.
Maisi ir domāti tas, ka viņš ieliek savus atkritumus, uz viņu nepēc maisa nebrauc uz to maisi. Mēs jau nezinām, kad nav bija tas izdešanas reize. Viņš to maisu var noliek iek, viņš ir transferēs. Tad viņš ir atmaksāts, jo tajā cena ir iekšā gan tā visa transportēša un normālāšana dalāk. Tad viņš to maisu var noliek pie jebkura, teiksim, konteinera, kur stāv atkritumojuši.
Pensionārs, kas dzīvo šķīju mežā, dipkā, kas dzīvo 3 km mežā, un viņam ir 100 metrus jāvalk maisu. Dipkā,
es biju prāvīgi dzīvo viens ļoti
dzies
cilvēks, kas kādreiz strādāja bankā, tagad viņš strādā Sormuļa kaut kāda tendencijas komplēta. Un arī man pagalīja kompletēja loģistika speciālis, ka es aizbraucu, atradu to māju, ka tas ir pirmkārt pa kapu, kā smiršaino pusē ceļš, gar ceļu, ka izauguši koki, kuri es pat braucu te vieglo mašīnu, skatījos, ka tik man nenoskrāpē jūtu. Lielā skanēja, kuriem ir nokrāsoti sāni, kuri, teiksim, ir zīmes un tā tālāk, maksā nav. Un pēc tam kungam paskatījos, pirmkārt viņš nevar atgriezties, jo tur ir slošaina zona, un tā mašīna, kā griežas ar 12 tonnām, tie jau ir saprast, kas viņi notiekas, ja? Bet otrs kungam priezni kodies, ot es stāvu pie tavas mājas, ot nododos, ot sasūtīšu. Savai kārtībā, jo bija tādas bedes, ka nevarēja saprast, vai tā Škoda arī tur izbrauks, ja? Nevienā tā smaga mašīna. Sataisi ceļu, apgriez zarus, un tā mašīna brauks pie tevis. Kamēr nebūs ceļš un zari, mašīna tur nebrauks. Tāpēc, ka pēc mēneša visi sāni būs noskrāpēti mašīnai. Un kā būs jākrāso? Mums. Tas ir izdevumi. Piedodiet? Nu, piedodiet. Tad sakā to, un vēl vien bija tāds kungs, arī tāds krūtais no Rīgas tirdzniecības ostas, kas dzīvo Enguri un tā tālāk, kuram arī negribēja smaisumies. Tie sēdos apsekoja to, un piezadīja, pateicu atvaino, un sakā to savu piebraucamo ceļu, un tad varēs pie tevis braukt.
Jā, man tā mēs interesēja par to,
par tiem kartoniem. Nevajag tikai visu tā, ka uz uzņēmu uzņēmu. Mēs neesam tapši, saprotiet, mēs kļūtam pasūtījumu. Un ir katra kaut kāda geogrāfija visam, jā? Un cilvēkam pašiem viņš ir jāpiedomā pie tā.
Jā.
Tā, mēs saprotam,
ka vēl viena, ja jūs esat tik īsu, savilzu šo lielu problēmu. Jā, mēs esam tik zaļi domājoši, un jā, mēs nezinām, kā mēs paši esam izdzīvojuši. Mēs laikas dzīvojam bīstam atkritumu lokā, jā. Un tagad jāmaina šīpēs, un nav viņu kur likt.
Vai kā, vēdiet viņu, pa viņu arī jāmaksā, tas ir esmēr saturošais, ir speciāli laukums, jūs viņu atvediet iekšā, mums poligoni speciālā vieta noglabāšanai, jūs samaksājat, mēs norādām, ka mēs noglabājam, mēs valstīs samaksājam dabas resursu nodokli pa šito asbestu apdrošos materiālu.
Padoms. Vai nav domāts, tomēr tā nav gluži mūsu personiskā iedzīvotāja problēma, tā ir vēl valstiska nozīme, vai jūs esat arī bišķīti tā kā, varbūt, ka to valstī vai kaut ko tā kā, vai jūs redzat to, tomēr jau, nu, atkal cilvēki, tā ir diezgan liela nauda.
Ne, valsts ir aizliegus tāds materiāls.
Es uz to es atbildēšu mums.
Un tad no pašā laikā mums ir jāmaksā.
Uz ko es uzsaucu uz sevi uguni no valsts dienestā. Un man, kas saka, ka šitas viss bišķi atriebība nāk, ja? Bet es atļāvos Covid laikā izteikt tādu hipotēzu gan valsts dienestā direktori, gan arī ministri, man bija tikšanās, ja? Ka nedrāžiet mani, ka zīmolīti piedodiet par to materiālu, kas pirmkārt nav noglabās vai sakrās iepriekšējiem periodiem, tie plasmasi saucamie. Jo pirmam kārtam mums ir vienīga truba Latvija, švenk. Vienīga. Bet švenk neņem materiālu no Latvijas, bet zem no Itālijas mafijas iekšā pa 600 eiro tur un tā tālāk, ja? Bet mēs nezinām, ko tik galā ar saviem plasmas izstrādājiem, nepārstrādājiem, bet nedzināmiem. Jo švenkam nevajag. Mēs mokamies principā, ja? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums, ja sākās Covid, un mēs saprotam, ka pieaug attiecīgi iepakoju veidi, kas nav pārstrādājumi, bet ir iznīcināmi ar dedzināšanu. Tad lūdzu, tas ir atrodas Latvijas teritorijā. Mēs zinām, ka mēs saražojam, piemēram, 1000 tonnu, es kā piemēram saku, gadā šos dedzinām materiālus, švenkam cik vajag gadā? 5000. Tā ko? Mēs sagatavojam viņam atbilstošiem prasībām 1000 tonnu, Talsi, Zaule, Daugavpils un tā tālāk, un viņam ir pienākums pieņem šo 1000 tonnu iznīcināšanai. A 500 tonnus viņš jau iesnoliet no Itālijas. Iznāk tā, mēs savu nezinām, kur likt, mēs piesārgojam ar tiem pašiem ķīniešu precēm savus poligonus, 5 gadu atpakaļ, kur es smējos, ka ko mēs darām? Mēs par lētu naudu atdodam, iepakojam, tu pastādot, tu iep plasmas un tā tālāk ķīniešiem, viņi mums kā maksā kapeikas, bet šobrīd mēs spērkam atpakaļ plasmas un gumijas izstrādājums par drumāku naudu no Ķīnas, viņi nav pārstrādājumā, un visi baseini, leles un mašīnas un tā tālāk, kur asbests ir poligonā, vai ne?
Asbests kur paliek?
Asbests arī to, kad paliek, jā? Nu, vat, un es šobrīd, kā saka, vēl mani projām ar tādu biezu diezgan ķemi, mani ķemi. Un es, kā saka, tā kā nedēļšu, ja es atradīšu, un es arī, iedomājieties, no pagājušā gada rudens, es vēl joprojām menedžēju ar VAU, tas ir tie, kas principā ir startnieki starp švenku un mums, lai tomēr mūsu tas 200-300 tonnas mēnesī sagatavotām prasībām paņemot iznīcināšanu. Jūs man piedāvājat par asbestu, man tam man vispār galvu noraus. Ne tikai matus ķemēs, ja?
Ne, ko tā cilvēki ir darījis, vedījis un gāzījis uz
vēlu
un
vedījis. Mēs bijām ar riepām ar šitariem, es nezinu, kas viste par to atbild, tur jau arī kādiem ir jāatbild.
Ar visiem sosiem, redzēt, tur Tur nav krāpšanas cēlāja, paši pa sevi krāpšanu nesed, ja? Nē, nu, principā, es saprotu, ka... Bet es jau neesmu tas, kas atrisinās tās valstiskās lietas. Mēs runājam par to. Visiem plāni, mēs runājam arī par to, ka iedomājieties, trīs minūtes, es arī steidzos, ja? Mēs iesniedzam iekšā, lai izmainītu arī atvienu poligonam attiecīgi. Tur, nu, mēs, jo mums ir doma, kāda, ka mēs piedalāmies projektā par bioloģisku nodevu atkritumu apsaimniekošanu 2023. Gadu. Un ideja, ka ir problēmas pilsētām, talsiem, tukumam un arī tie, kas apsaimnieko to notekūdeņus ar duņām. Mums ir teritorija, mums ir kopā ar BNA, ko varētu izmantot arī tas duņas bioloģiskiem procesiem, visu pāriem izmantot to. Nosūtījām attiecību informāciju priekš izmaiņām uz VVD, nu, prasība un tālāk. Ko man atsūtīja atpakaļ? Nu, man te vismaz neatsūtīja labs ar gumijas uzgali, ja? Ja man atsūtīja, ka, lai to visu grābtu, tad labs es jāprieko ar gumijas uzgali. Mēs tagad sēdējām, asociāt domājām, kādiem jābūt un kur var nopirkt tos uzgaļus, ja? A man atsūtīja, ka man jābūt traktoriem apriekotiem ar gumijas lentām, lai slāpētu dzirstavas. Mīļo pistolīti, visi jā, moderni traktori, viņiem pirmkārt nav nekādu dzirkteļu, tur nav vairāk šitie štoperi, vai kādi visāvās, tie pusiči, ja? Jo visi tie traktori aprīkoti ar monolītu aizsargu košuku, vai ne? Un es tagad domāju, vai pa mani mirgājas tas valstīņiem dienas, vai man atkal kārtu reizi matušķemē? Es jūs vienu savu situāciju, man va šitā mape man ir sarakstā ar VVD, redziet? No tā brīža, kad tur vēl kāds pakolās no ūdu pielika. Visa sarakstā. Man vienkārši smiekamā. Man piemēram nāk smieku, bet šobrīd smējās ne es, bet smējās pa mani.
Tā. Labi. Problēma jums jātīsina.
Paldies par jautājumiem, paldies par diskusiju, vai varam tālāk pāriet pie balsojumās daļas. Nu, tagad ir visi jautājumi par pie jūru noskaidrotiem.
Jā,
ar termiņu, kas ir apmaksas termiņš 28. Gads. Šo grozījumu parakstīšanai nav nepieciešams pašvaldības lēmums, jo tie ir vienkārši grozījumi jau iepriekšējā. Viņš iet saskaņā ar iepriekšēju pieņemto lēmumu. Ir tā, ka šie grozījumi tiks sagatavoti uz rītdienu, atradīsies tukumā Svedbank filiālē, un pašvaldību vadītāju vai īstvaldu direktoru attiecību varēs griezties un parakstīt. Tad tie būs grozījumi tikai uz 4 mēnešiem, kamēr tiks sakārtot juridiskās saistības ar Jūrmalas pilsētas domu un izstāšanos. Tad pieejot vērsīsies atkal ar iesniegumu, jo mēs nevaram samazināt apmaksas termiņu par 2 gadiem. Respektīvi, mēs esam ņēmuši, mums šis termiņš ir 30. Gads, bankā parādās 30. Gads. Pašvaldībām ar lēmumiem, kas bija pieņemti, viņš parādās no 28. Gads. Ir startība 2 gadi. Mēs nevaram atļauties maksāt, samazināt šo apmaksas termiņu par 2 gadiem, jo tas ir paaugstināts sloks. Bankā visos datos uzrādās 30. Gads. Mums kā uzņēmumi arī 30. Gads, bet pašvaldībās lēmumos un tādiem procesā, ka katru reizi ir pārskatīti un veikti šeit galvenu līgumu grozījumu, viņi ir slēgti ar 2-3 mēnešu nokavēšanas, līdz ar to ik pēc 2 gadiem tas termiņš ir paildzinājies, līdz viņš ir nonācis līdz 2 gadiem. Un līdz ar to tāpēc ir šie 4 mēneši dotajā brīdī, tad mēs vērsīsimies atkārtot iesniegumu, tad arī pašvaldības lūksim atkārtot izskatīt, pieņemšot lēmumu, taču atgalvojumā līgumu.